Ооруканага кол салган Роберт Льюис Диар камакка алынды. Ал полицияга багынбай, бир топко чейин ок чыгарган. Кол салуунун максаты азырынча такталып жатат. Бирок шектүү адам ооруканага ар кандай жабдыктарды алып киргени аныкталды. Учурдалардын коопсуздугу текшерилип жатат. АКШ президентинин терроризмге каршы күрөшүү боюнча кеңешчиси Лиза Монако Барак Обамага Колорадодо кырдаал боюнча ыкчам маалымат берди. Чехиянын Борбор шаары Прагада эрежесиз эр уруш боюнча дүйнө чемпионаты өтүп жатат. Үч күнгө созулган мелдеште дүйнөнүн 37 мамлекетинен 150 ашуун мушкер күч сынашууда. Кыргызстандан барган 7 спортчу 61 килограмм салмактан тарта бардык категориялар боюнча мөөрү талашат. 77 килограмм салмакта 24 жаштагы Кайназар уулу Бекназар жана 84 килограмм салмакта 25 жаштагы Данияр Абдибаев 3-чү орунга ээ болду. Финалдык беттештер эртең 29 ноябрда өтөт. Мендеги жаңылыктар азыр ушулар. Самат,
рахмат Улан. Акыркы жаңылыктарды Улан Негизбаев тааныштырды. Дүйнөдө жана бизде болуп жаткан жаңылыктардан артта калбайын десеңиз жана окуялардын өнүгүшүн Азаттыктын сайтына кирип окуңуздар. Дарегибиз Азаттык KG. Ошондой эле вебсайтыбыздан кызыктуу видео сүрөт баяндарда көрө аласыздар. Азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алалы. Эртең 29 ноябрда түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Эртең менен жана күндүз Кыргыз Тоо кыркаларында жана Ысык Көл облусунун чыгыш тарабында жаан жаашы күтүлөт. Калган аймактарда болсо туман түшүшү мүмкүн болуп турат. Абанын температурасы эртең күйдө түнкүсүн 0-5, күндүз 4-9 градус жылуу. Суу самырда -18-23 градус, түнкүсүн суук, күндүз 8 градуска чейин күн сууктай түшөт. Таласта -3-2, түнкүсүн күндүз 4-9 градус жылуу. Баткенде 0-5 градуска чейин түнкүсүн болсо күндүз 7-12 градус жылуу. Ош жалал абад облустарында 5 градус түнкүсүн, күндүз 8-13 градус жылуу. Ысык көлдө -2-+3, түнкүсүн күндүз 2-7. Нарында 6-11 градус суук болот, түнкүсүн күндүз 1-6 градус жылуу болот. Бишкек шаарында ала булут каптап турат. Абанын температурасы түнкүсүн 3-5 градус плюс, күндүз болсо 6-8 градус жылуу болушу күтүлөт. Күндүн негизги жаңылыктарына кайрылалы. Ошто июнь окуясынан жабырлануучуларынан ашкан батирлер шаардагы мекемелерге бөлүп берилди. Эми үй бөлүштүрүү түйшүгү ар бир мекеменин жетекчилерине жүктөлдү. Ош мэриясы мындай жол менен үй бөлүштүрүүдө чыга турган нааразычылыктардан оолак болууга аракеттенүүдө. Кененирээк аймактык кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Мен айтып берип коеюн, мына билим берүү башкармалыгына бир бөлмөдөн 7, эки бөлмөдөн 23, үч бөлмөдөн пока 22. Ош шаардык саламаттык сактоо башкармалыгына бир бөлмөлүүдөн 5 квартира, эки бөлмөлүүдөн 13 квартира, үч бөлмөлүүдөн 12 квартира.
Ош мэриясы 4-5 жылдан бери бош жаткан 278 батирди мына ушундай тейде шаардагы мекеме ишканаларга бөлүштүрүп берди. Эми мекеме жетекчилери өздөрүнө бөлүнгөн батирлерди үйгө муктаж кызматкерлерине калыс бөлүштүрүп бериш керек. Шаар бийлиги үй бөлүштүрүүнү мекеме жетекчилерине оодарып, өздөрү нааразылыктардан оолак болууну көздөшкөн. Бирок мамлекеттик кызматкерлердин айлыктары аз экенин айтып, кызматкерлер бул бааны көтөрө алабы деп түшүрүлгөн жетекчилердин бири Ибрагим Ашуров.
Албетте, азыр бул жерде булардын баасы курулган учурдагы баа менен азыркы бааны салыштырса бир той эле там бул жерде эмеси бар, так айырмачылыгы болот. Эми азыр булар айтып атпайбы, эсептеп чыгабыз, кайрадан эсептеп чыгабыз. Булардын алып аткан айлыгы өзүнүн күнүмдүк турмушуна зорго эле жетет. Мен азыр бир немем илинген жерим ошол жерде болуп турат. Балким булар кайрадан эсептеп чыкса ошол жактарын эсепке алабы экен деген оюм бар.
Бул батирлер 6 жылга 15% үстөгү менен ипотека аркылуу таратылууда. Азырынча бир дагы үйдүн так баасы атыл элек, бирок үйдүн жалпы баасынын 30% дароо төлөө талап кылынууда. Ош мэриясынын үй сатуу долбоорун Айыл банкы телемекчи. Калаанын вице мэри Жапар Урмонов:
Айрым адамдар чыгат, эптеп эле жазып алыптыр, анын акчасын төлөбөй жүрүптүр. Бир адамдын аркасынан мүмкүн анын артынан үй ала турган 2-3 адамды да токтотуп коюшу мүмкүн да. Ошон үчүн дароо эле ордер алган мезгилде 30% төгүш керек. Калганы 70% 6 жылдын ичинде, ошондо ар жылына 10% койсо да, 6 жылдын ичинде төгүп кутулуш керек. Иш аракеттердин баарын азыр банк менен жүргүзүп атабыз. Үйлөрдү бөлүштүрүп бергенден кийин эле кайрадан кийинки үйлөрдү куруп башташыбыз.
Калаа жетекчилери ипотекага бериле турган үйлөрдүн 1 метр квадратынын баасы 450 долларга чейин болорун кыйытышууда. Бирок бул баа кымбат деп азыртан санаркагандар да көп болууда. Экономика адиси Эркин Абдыразаков: Бул үйлөр азыркы экономикалык каатчылык, доллардын кымбатташы, үйлөрдүн 2 жыл мурун курулганы эске алынып, баалар арзандатылышы керек деп эсептейт.
Калктын аялуу катларына социалдык жүйлөр деп атагандан кийин муну арзандатылган баада, ипотека деген атыл болбостон, мынау сом менен кайтадан кайра эсептеп, мурунку 2 жыл мурунку баа менен сом ретинде ипотекага берсе туура болот эле. Азыр калк көтөрө алабы жокпу, муну айтыш кыйын. Дагы бир топ маселелер чыга тургандыгы дайым болуп турат да. Муну акыйкат этияттап баарын бербесе жанагы социалдык баягы нааразычылык дагы чыгып кетиши мүмкүн.
Ош мэриясы таратып жаткан батирлерди кирип жашоого даяр деп ишендиришүүдө. Бирок мамдирекция тарабынан курулган үйлөрдүн сапаты начар деген сындар али басаңдай элек. Ошол эле учурда үй бөлүштүрүү мамлекеттик комиссиясынын акыркы отурумунда июнь окуясынын жабырлануучуларына берилген 633 батирдин 40 мыйзамсыз берилгени аныкталып, прокуратуранын иликтөөсүнө өткөн батирлердин тагдыры али күнчө чечиле элек. Мамлекеттик дирекция жалпысынан 1371 батир курган. Анын 633 жабырлануучуларга, 120 күч түзүмдөрүнө, 45 көрүүсү жана угуусу начарларга, жакында эле дагы 206 күч түзүмдөрүнө акысыз таратылган. Ипотека аркылуу сатка коюлган 278 батирден ашкан дагы 80 үй калууда. Бирок мунун ичинен 30 батир курулгандан кийин жараксыз болуп калган үйдүн жашоочуларына берилген. Азырынча Ош мэриясынын карамагында дагы 50 батир кармалып турат. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Азыр болсо уктуруубузда журтташтар түрмөгө улантат. Мекендешибиз Айнур Абдраманова Тажикстандын баш калаасы Душанбеде мектеп формасын тиккен Носочи Точик фабрикасын жетектейт. Ал 300 адам эмгектенген бул фабриканы иштетип баштаганына 1 жылдан жүзү болду элек. Ошентсе да өлкө эгемендигине жетишкени ачылган алгачкы ири фабриканын ийгиликтерине быйыл президент Эмомали Рахмон өзү күбө болуп кеткен. Журтташтар рубрикасынын кезектеги каарманы Айнур Абдраманова менен кабарчыбыз Элиза Кенимбаева маектешти.
Айнур айым, дүйшөмбүгө барганыңызга 1 жылдын жүзү боло эле экен. Негизи коңшу өлкөдө ишкердик жүргүзүү идеясы эмнеден улам башталды?
Мен дүйшөмбүгө келгениме февралда 1 жыл болот. Ошо тикмечилик жагынан келген, бул жакта ошо өздөрү чакырып, бирөөлөр аркылуу, тааныштар аркылуу бул жакта тикмечилик жагы аябай эле актайт экен. Анан кийин школьный формага деп ыйыр, буларда дагы биздин школьный форма болуп, анан мени ошол жактан Бишкектен бул жака школьный форма тиккенге алып келишкен. Азыр данный момент ошо Душанбеде иштеп атам. Мен жалгыз келген жокмун, мени менен кошо технологдор келген, мектепчи балдар келди, закройщиктер келди, баш аягы бир 15 киши команда болуп келип, анан кийин фабриканы запускать этип кеттик.
Азыр негизинен мектеп формасын тигет экенсиздер, анан аларга алдын ала заказ аласыңарбы же тигип сатыкка чыгарасыңарбы? Негизи ушул силерден башка бул жаатта иш жүргүзгөн дагы башка ишканалар барбы?
Негизи буларды айтпадымбы, негизи тикмечилик жагы аябай эле актайт экен. Особенно школьный форма, мектеп окуучуларынын формасын тиккен жок экен. Булар в основном Кытай менен Бишкектен алып келген. Анан кийин баягы биринчилерден болуп мен ачтым бул жака келип. Мен бирөөнүн фабрикасын иштетип атам да ошондо. Мен запускать этип жаңы ошо костюмдар чыгып баштагандан кийин президентке, конечно, реклама жетти. Телевизордон көргөзүп атты бизди, радиодон көргөзүп атты, газетага чыгып атты. Анан президент өзү келип, өз көзү менен келип көрөм деп келип, бизге жолугуп, алысып, сурашып барысын, айлап алысып, бирок кандай иштеп атасыңар деп мактап, буга чейин эчким костюм тиге албай койгом, биринчилерден болуп силер тиге атасыңар, азырмаксыңар, чоң рахмат деп ыраазы тилегин билдирип кетти. Негизи фабрикалар жаңы ачылып баштап атат да. Алгачкылардан болуп биз болуп атабыз. Буга чейинки майда тештер көп экен, 10-15 кеткен, бирок мындай көп количество чыгара албайт да. Анан биз азыр ошо данный момент где то 2 жылкыга 50 000-50 000 болгон окуучу ар бир ассортиментке жараша ошого даярданып атабыз. Азыр данный момент жаңы мектеп жылына складка костюм, школьный формалар даярдап тигип атабыз. Заказ албай эле, бул только эмеге, складка. Эндиги жылкы мектепке президенттин ушундай эмеси болгон экен, сөз болгон экен, что тыптан киргизбейсиңер депчи. Значит, ар бир чоң бизнесмендер, чоң фабрикалар баягы союз кезиндегидей болуп складка тигип дайындап коюп коюшат да. Бул деген көп крупный акчаны талап кылат, крупный оборотту талап кылат, потому что бул сатылбайт. Ошондой жерде да болуп кандайдыр бир эмердин вариантын частин мамлекеттен берип атат. Өздөрү дагы эмоталарда тиреп бергендер бар экен мектептер. Складка тигилип атат.
Кездемени каяктан аласыңар? Фабрикада жалпысынан канча адам иштейт?
Кездемени негизи буга чейин ушул күнгө чейин мен Кыргызстандан алдырып аткам. Анан мына бүгүн контракт кол койдук, эмеден алып баштайбыз. Бирөө Кытайдан келет. Кытайдан түшүп Казакстанга келе турган кыз. Жол анан болгондо кыйынчылык болуп калат экен. Убакыт жол кыйынчылык болуп калат экен. Тигил жактан түшүп Кытайдан Казакстанга Душанбеге келе турган кыз. Башында Кыргызстандан келгендер 15 киши болуп келген. Азыр эми баары ар кандай шарттар менен бири ооруп дегендей, биринин үйүндөгү проблемалары, биринин ошо ар кандай эме менен себептер менен кетишти. Азыр общий менде 3 балам бар. Душанбенин өзүндө көп эл жумушсуздук аябай көп экен бул жакта. Өздөрүндөр эле келип иштеп үйрөнүп, жакшы тегип, жакшы үйрөнүп калды. Баш аягы келсе 300 киши иштейт. Бул жерден башка да ошо эки фабриканы карайм, общий ошо 300 киши болот да.
Азыр Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине киргени жеңил өнөр жай солгондап калганы айтылууда. Кыргызстандагы ири базарларда соода болбой калганы дагы тууралуу кептер бар. Кийин силерге таасири тийген жокпу бул кризистин?
Бул жака азырынча таасири билинбейт. Эмнеге дегенде Кыргызстанда негизи эле баягы мамлекет көп колдой бербейт эмеспи тешти. Тештерди, майда тештерди көп колдой бербейт. Бул жак мектепке складка тигиштин өзү эле бул эмне деген акча? Аябай көп акча. Күнүнө 300 единицадан 300 тройка чыкканда деле канча деген окуп кетип атат. Буларды баягы мамлекет тарабынан тим эле бизди президент келип өзү колдоп кетти, ал президент тараптан колдоо болуп биз как-то аны сезген деле жокпуз.
Эми өзүңүз тууралуу айта кетсеңиз, буга чейин кайда иштедиңиз эле Кыргызстанга, качан кайтайын деген оюңуз бар?
Негизи мен илгери 90-жылдан 97-жылга чейин фабрика ВЛПСМда иштедим. Чоң цехтерде главный технолог болдум. Начальник цеха болуп иштедим, технолог болуп иштедим. Эми Кудай буюрса убакыт көрсөтөт. Азыр жумуш жакшы эле болуп атат. Эми баштаган ишимди орто жерден таштабай, өзүмө окшогон кишини үйрөтүп коюп бул жака, мен дагы жүзүм жарып Кыргызстанга барышым керек. Мени да булар жакшы узатып калыш керек. Үйрөтүп кептерге дей тургандай в дальнейшем ошол үйрөтүп өзүмдүн ордумдай болгон кишини коюп коюп анан албетте Кыргызстанга барам.
Таджикстандагы журтташыбыз Айнур Абдраманова менен кабарчыбыз Элиза Кененбаева маектешти. Урматтуу угармандар, ободо кечки азаттык угуп жатасыз. Бүгүн 28-ноябрь ишемби. Ушул учурдагы кабарларын кыскача мазмунун азыр айта кетели. Кадырмаликовго кол салгандарга эл аралык издөө жарыяланды. Аскер прокуратурасы мурдагы коргоо министри Таалайбек Өмүралиевге карата кылмыш ишин козгоду. АКШ түрк бийлигине басым жасап, Сирия менен болгон чек арасын жабууну талап кылууда. Ош жана Жалал Абад шаарларын калыбына келтирүү боюнча мамлекеттик дирекция курган 278 батир мекеме ишканаларга ипотекалык шарт менен берилди. Кыргыз мушкерлери Прагада мөөрөй талашууда. Уктуруубузду азыр Борбор Азия апта ичинде программасы менен улантабыз. Бул жумада коңшу өлкөлөрдө кандай окуялар негизгилерден болуп жатат? Шайырбек эркин уурунан билели.
Борбор Азия апта ичинде.
Марказий Осиё хафта ичинде.
Осиёи марказий дар як хафта.
Орто Азия апта аясында.
Марказий Азия бир хептеде.
Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө угуп жатасыз. Микрофондо Шайырбек Эркин уулу. Ушул дүйшөмбүдө Швециянын Эстерсунд шаардык соту өзбекстандык диссидент динаятчы Абидджан Кары Назаровго кол салуу окуясын кароого киришти. Бул кылмышка Орусиядан кармалган Өзбекстандын жараны Юрий Жуковский шектелүүдө. Толугураак кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовдун баянынан угалы.
Швециянын түндүгүндөгү Эстерсунд шаардык соту белгилүү динаятчы жана Каримов режиминин сынчысы Абидхан Назаровго кол салуу боюнча ишти кароого киришти. Азаттыктын өзбек кызматынын кабарчысы соттолуучу Юрий Жуковский сот залына арткы эшиктен киргизилгенин маалымдады. Анын айтымында сот күчөтүлгөн коопсуздук шартында өтүп, полиция сотко келгендерди тыкыр текшерүүдө. Мамлекеттик айыптоочу прокурор Петерсан жабырлануучу Абидхан Назаровдун Каримов режимине каяша кайтарган динаятчы жана саясий качкын болгонун баштан аяк таржымалдады. Мындан сырткары прокурор эл аралык укук коргоо уюмдарынын отчетторунун негизинде Өзбекстандагы дин эркиндигине байланыштуу жагдайды баяндады. Жабырлануучунун кенже уулу Даутхан Назаров мамлекеттик айыптоо анын атасына болгон кол салуунун саясий буйрутма экенин ырастаган далилдерди келтирип жатканына мындайча токтолду.
Прокурор хамма топланган хужжатларын такдим кылынды.
Прокурор айыптарга байланыштуу далилдерди сотко биринен сала бирин келтирип жатат.
Өзбекстандын улуттук коопсуздук кызматтарынан менин атама буга чейин болгон басым, коркутуу жана кол салуу учурлары тууралуу фактылар да айтылды. Ал мына ошонун бардыгы бул иштин артында саясий буйрутма бар экенинен кабар берерин белгиледи. Бул жерде кылмыштын изи Өзбекстанга алып барары көрсөтүлдү. Ошондуктан бул кылмышты жасоонун артында саясат турганы жана андан башка эч нерсе болушу мүмкүн эместиги соттун жүрүшүндө ырасталууда.
Саясий максаттар турганлыгы ва бундан башка эч нерсе болушу мүмкүн эмаслигин таакидлеп айтыпбыз.
Ошол эле кезде прокурор Кристер Петерсон Назаровго кол салууга шектелген Юрий Жуковскийге каршы бир топ далилдерди келтирди. Анда прокурор окуя болгон үйдүн эшигинен, табылган рюкзактан жана анын ичиндеги тапанчадан, кол телефондон алынган маанчай издери соттолуучу ижарага алган үйдөн алынган үлгүлөрү менен окшош чыкканын билдирди. Эске сала кетүүчү жагдай 2012-жылы 22-февралда Швециянын Стромсунд шаарында Абитхан Назаровго куралдуу кол салуу болуп, октон оор жарат алган динаятчы 3 жылдан бери оордан оңоло албай бир нече жолку операцияны баштан кечирген. Куанычбек Жолдошов, Азаттык. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Аны Прага студиясынан мен Шайырбек Эркин уулу алып барып жатам. Эми Тажикстандагы окуяларга кайрылалы. Бул кошуна өлкөнүн Ислам борборунун уламалар кеңеши салафизмге азгырылган жаштарга каршы фатва чыгарды. Ушул жумада тажик маалымат каражаттарына жарыяланган бул фатвада Сирия менен Ирактагы согушкерлерге кошулуп кеткен тажик жарандары салафизмге уукканы жана алардын мекенине кайтып келиши коркунучтуу экени белгиленет. Алар үчүн кимди өлтүрүшү маанилүү эмес, ал эне болобу же жаңы туулган ымыркайбы, баары бир кыска убакытта алар Тажикстанды Сирия, Ирак, Йемен жана Ауганстанга айлантат деп айтылат бул фатвада. Ислам борборунун уламалар кеңеши Тажикстанда фатва чыгарууга укуктуу жападан жалгыз орган, имам хатиптер менен теологтордон куралган кеңеш бул фатвасынын Куран менен хадистеги жана шариаттагы башка булактардагы далилдер негизинде чыгарганын билдирген. Уламалар кеңеши салафи агымы шартка жараша жүзүн өзгөртүп, Тажикстанда бул агымдын ишмердигине тыюу салынганына карабай, анын жактоочулары өз идеяларынан баш тартпаганын жана кези келген учурда дароо активдешүүсү ыктымалдыгын эскертет. Мындан улам уламалар Тажикстандын жарандарын салафи агымына жана анын идеяларына каршы турууга расмий түрдө чакырган. Сирия, Ирак, Ауганстан жана Пакистандагы киши өлтүрүү, талаптоноо, адамдарды уурдап кетүү сыяктуу үрөйү учурган көрүнүштөр салафиянын ишмердигинин натыйжасы. Экстремисттик идеяларды жайылтуу менен дал ушул агым канчалаган стабилдүү өлкөлөрдү согушка, башаламандыкка алып келди. Алар мындай абалды Тажикстанда да кайталагысы келет деп белгилейт уламалар кеңеши. Кеңеш андан ары Париждеги соңку террордук чабуулдарда ушул агымдын ишмердигинин натыйжасы экенин эске салат. Жихад чакырыгынын натыйжасында салафилер жүздөгөн бейкүнөө адамдарды бейажал өлүмгө кириптер кылды. Муну менен батышта исламды жек көрүү да күчөдү. Ушундан улам салафизм чынында исламдын душманы, өзүнүн кырып жойгуч аракеттери менен дүйнөдөгү эң калыс жана тынч динди жаманатты кылып жатат десе болот деп айтылат билдирүүдө. Тажикстанда салафи агымы 2000-жылдардын орто ченинде пайда болгон. Анын жактоочулары кийген кийими, анын ичинде кыска шымдары, намаз ортосунда омийин деп катуу үн чыгарышы жана мүрзөлөргө коюлган таш эстеликтерди кыйратуу чакырыктары менен айырмаланып турат. Тажикстандын жогорку соту 2009-жылы бул агымды мыйзамсыз деп таап, өлкөдөгү ишмердигине тыюу салган. 2014-жылдын декабрында болсо ошол эле жогорку сот салафини экстремисттик деп жарыялаган. Бул кошуна өлкөдө азырга чейин аталган агымдын ондогон жактоочулары кармалып соттолгон. Салафизмге Борбор Азиянын башка өлкөлөрүндө да тыюу салынган, бирок ага карабастан аймактын өлкөлөрүндө жана кошуна Орусия менен Кавказда салафилердин саны артып баратканы айтылып келет. Кошуналарынан айырмаланып Кыргызстанда бул агымга тыюу салынган эмес, бирок Бишкектин 1-райондук соту салафи багытындагы такфири жихад кыймылына таандык тилген Жайшул Махти, Джунтал Халифат, Ансарул Алла жана Ат-Тахфир Вал Хижра уюмдарын экстремисттик террорчул деп таап, өлкө аймагында иш жүргүзүүсүнө тыюу салганы бар. Кыргызстандын мурдагы муфтии, белгилүү ислам аалымы Чубак Ажы Жалилов буга чейин Азаттыктагы маегинде салафизм менен вахабизм бир эле нерсе экенин айткан.
Салафизм менен вахабизмдин айырмасы азыркы учурда бир эле түшүнүк, бир түшүнүк эки башка ат эсептелинет.
Кээ бир диний эксперттер болсо салафизм айрым өлкөлөрдө мамлекет тарабынан расмий таанылганын, бул агым ченемдүүлүктөн радикалдуулукка чейинки түрдүү саясий уюмдардын бирдиктүү түзүмү катары сыпатталарын айтып келишет.
Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Аны Прага студиясынан мен Шайырбек Эркин уулу алып баруудамын. Эми кошуна Казакстандагы окуяларга кайрылалы. Казак президентинин тун кызы вице-премьер-министр Дарига Назарбаева бир нече жылдык тындыгуудан соң саясий активдүүлүгүн кайра жандантты. Ушул жумада Астанада өткөн Евразиялык аялдардын 4-түнчү саммитинде Дарига Назарбаева аял затынын үй бүлөдөгү, ишкердиктеги жана саясаттагы орду тууралуу баяндама жасады. Жыйында сүйлөгөн бирдиктүү Грузия демократиялык кыймылы партиясынын лидери, грузин парламентинин мурдагы төрайымы Нина Бурджанадзе аял заты чоң саясатка аралашканда жоопкерчиликтүү чечимдер кабыл алына турганын айтып, Казакстандын саясатындагы аялдардын катышын жогору баалады. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов толугураак айтып берет.
Казакстан президентинин тун кызы Дарига Назарбаева Астанада өткөн Евразиялык аялдар саммитинде учурдагы казак коомчулугундагы аял заты алектенген 3 тармак боюнча кеп салды. Алгач ишкердиктеги аялдардын эмгегин белгилеген Дарига Назарбаева алар учурда бир үй бүлөнүн гана эмес, бүтүндөй өлкөнүн жүгүн тартып келе жатканын айтты. Андан соң үй бүлөдөгү аял затынын ордуна токтолгон вице-премьер-министр аялдардын үй бүлө очогун бекемдеген өзгөчө түйшүгүн баалады. Андан соң Дарига Назарбаева үчөөнү тең салыштыра келип, саясаттагы аял затынын ишмердигин төмөндөгүчө мүнөздөдү.
Так, в бизнесе там хоть есть это отдача какая-то, там с кредитом расплатился, прибыль пошла там.
Айымдар ишкердик менен алектенгенде андан кандайдыр бир жыйынтык чыгат. Насыялар төлөнүп, киреше түшүп, үй бүлөнүн абалын жакшыртууга жана балдарды окутууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Аял зат үй бүлөдө болгондо жубайына жана балдарына кам көрөт. Жубайынын карьерасынын өсүшүнө шарт түзүп берет. Мүмкүн акыбети кайткан бул иштер үчүн аларга кимдир бирөө акыры рахмат айтат. Ал эми саясатта аял заты ким? Бул көйгөйдү айтып алайын. Саясаттагы аялдардын жашоосунда 24 саат бою бүтпөгөн сын пикер. Бардыгы жакпайт. Бардыгы андай эмес, мындай деген менен жүрүп, аягында сага эч ким рахмат айтпайт. Мына ошондуктан, мына ошондой жашоо багытын тандоодон мурун 100 жолу ойлонуп көрүш керек.
Подумайте 100 раз. Прежде чем решиться действительно выбрать эту стезю.
Анткени Дарига Назарбаева саясат акыбетти кайтпаган ишмердик болгон менен анын дагы зарыл экенин жана аны менен дагы кимдир бирөөлөр алектениши керектигин айтты. Евразиялык аялдар саммитине конок катары чакырылган грузин парламентинин мурдагы төрайымы Нина Бурджанадзе башкалардан айырмаланып учурда Казакстан коомчулугу аял затынын лидерлигин таанууга жана колдоого даяр болуп калганын белгиледи.
Учитывая то, что эти женщины занимают серьезные места и в бизнесе, и в политике, я думаю, что ваша страна к этому готова.
Казакстанда аял заты саясатта болобу же бизнестеби, улуттуу орундарды ээлегенин эске алганда сиздердин өлкө буга даяр. Мен аялдар дайыма саясатта болуу тийиш деп ойлойм. Канча көп болсо, ошончо жакшы. Анткени аял заты саясатта көп болсо, ал өлкөдө тең салмактуу жана жоопкерчиликтүү чечимдерди кабыл алууга өбөлгөлөр түзүлөт.
Саммиттин жүрүшүндө Казакстан Борбор Азияда аялдардын ишкердигин өнүктүрүүдө алдыда экени белгиленди. Чакан жана орто бизнести жетектегендердин 42% аял заты түзө турганы көрсөтүлдү. 90-жылдардагы оор учурду эске салган Дарига Назарбаева азыр ким эмне дебесин, өлкө бир топ өнүгүп бутуна турганын эч ким таанылбай турганын айтты. Эске сала кетүүчү жагдай 2004-2012 жылдары парламентке 2 ирет депутат болуп шайланган Дарига Назарбаева быйыл күзүндө өкмөт башчысынын орун басарлыгына дайындалган болчу. Ал казак бийлиги 2007 жылы оор кылмыштарга айыптаганда батыштан калканч издеп жүрүп, өткөн жылы Венада белгисиз жагдайда көз жумган Рахат Алиевдин жубайы болгон. Рахат Алиев өмүрүнүн соңку жылдарында оппозициялык маанайда болуп, кайнатасы Назарбаевдин саясий ишмердигин сынга алган китеп жазып чыккан. Конышбек Жолдошов, Азаттык.
Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн уктуңуз. Аны Прага студиясынан мен Шайырбек Эркин уулу алып бардым. Саламатта туруңуз.
Урматтуу радио көрөрмандар, ушул менен Азаттыктын 28-ноябрь ишемби күнкү алгачкы жарым сааттык кечки берүүсүн жыйынтыктайбыз. Эфирден жаңырган кабар баяндардын баардыгын биздин сайтка кирип окуңуздар. Дарегибиз Азаттык KG, ал эми орусча сайтка киргендер үчүн рус чекит азаттык чекит KG сайтыбызды айтып кетели. Жаңылыктарды чөнтөк телефондон окугандар үчүн азаттык чекит моби дарегин билдирген ыңгайлуу. Сиздер менен коштошпойбуз, бир нече мүнөттөрдөн кийин көзүрмөндөн кийин тагыраак айтканда кайрадан эле ушул жерден жолугушабыз. Бизден алыстабай туруңуздар.